Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Божията промисъл. Това е първата тема от нашата радиопрограма за днес. Следва материалът на Тед Трип, изоставени на небиблейските методи за възпитание. И накрая ще поговорим за християнинът и етиката. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Мира Василева и аз, Божидар Тончев. Марта Пий споделя. Преди време познавах една жена, която умишлено грешеше. Казаше ми, че е християнка. Когато я попитах на каква основа Бог трябва да я приеме, тя заяви: защото съм страшно мила. Може да е мила, но се заблуждаваше за своя грях и спасение. В действителност, никой не е достатъчно мил и достатъчно добър, за да заслужи Божия дар на спасение. Въпреки убежденията си, милата в кавички жена не познаваше Бога на Библията и неговия промисъл за прощението на греховете. Може би сте като нея и се нуждаете от библейско разбиране за греха и Божия промисъл – дар за вечен живот с него. Ако е така, тази тема, скъпи приятели, разглежда 4 характеристики на греха, както и Божия промисъл чрез Господ Исус Христос за победа над миналите и настоящи грехове. Когато Бог създава Адам и Ева, Той им влага способностите да мислят, да чувстват, да реагират спрямо околните и да различават доброто от злото. В Битие, първата книга на Библията, първа глава, 27 стих, четем. И Бог създаде по свой образ, по Божия образ го създаде, мъж и жена ги създаде. Бог обявява, че способностите, с които надарява Адам и Ева, са добри. И Бог видя всичко, което създаде, и ето беше твърде добро. Бите 1 глава 31 стих. Това е състоянието на човека, докато Адам и Ева не се грешават. От този момент нататък всички хора носят греха в живота си. Дарените от Бога добри умения са опорочени от грешния човек. Например, Бог влага у човека способността да мисли, а хората употребяват същата способност да кроят и осъществяват банкови обири, да речем. Бог дава на човека способността да чувства и да изпитва емоции, а жените се чувстват напрегнати и нервни и после се развикват на лицата си. Бог влага у човека способността да реагира мило и търпеливо, но хората често са груби, нетърпеливи и неразумни. Ефесянам 4 глава 29 стих. Бог дава на човека съвест, за да различава доброто от злото. Евреи 10 глава 22 стих. Стотици пълни и претъпкани затвори обаче говорят за избора на част от човечеството. В действителност, не съществува нито частица от Божието творение, останала неопоручена от грешното човечество. Склонността на човека да съгрешава засяга всяка област от живота, включително и взаимоотношенията между мъжа и жената. Нека сега да разберем основните характеристики на греха, според Марта Пийс. И така, първо, грехът засяга всички, без изключения. Цитат Римлянам 3 глава 23 стих. Понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Второ, грехът може да е открит и виден за другите. Тук ще цитираме посланието Галатяните 5 глава 19 до 21 стих. А делата на плътта са явни. Те са блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и тям подобни, за които ви предупреждавам, както ви предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. Трето. Грехът не може да бъде скрит от Бога. Първо царе 16 глава 7 стих. Но Господ каза на Самуила, не гледай на лицето му, нито на високия му ръст, понеже съм го отхвърлил, защото не е както гледа човек, понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце. И още един стих в посланието до евреите, 4 глава 13 стих. И няма създание, което да е скрито от него, а всичко е голо и разкрито пред очите на този, пред когото има да отговаряме. Четвърто. Грехът се наказва справедливо, защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ. Римлянам 6 глава 23 стих. И в Исаия 53 глава 11 стих се казва: праведният ми служител, т.е. Господ Исус Христос, ще оправдае мнозина чрез знанието им за Него. Уважаеми слушатели, всички хора се грешават. Грехът може да е открита и явна постъпка или скрити мисли и мотиви. Тъй като е всезнаещ, Бог знае всяка мисъл и дело на човека. Понеже е свят, той трябва да накаже греха. За щастие на човечеството, заради своето пълно с любов и мило сърце, Бог промисли заплащане на наказанието на греха. Този промисъл е Господ Исус Христос. Исус Христос понася от Бога наказанието за греха, като умира на кръста на Голгота вместо нас. Той ни замества. Ние заслужаваме смърт, но Христос понесе наказанието вместо нас. Пророк Исаия се изразява последния начин. На Него дойде наказанието, докарващо нашия мир. Исаия 53 глава 5 стих. Всички могат да получат прошка и да бъдат оправдани, т.е. обявени за оправдани от Бога въз основа на Христовото дело, ако повярват в Господа Исуса Христа. Деяния 16 глава 31 стих. Когато пише посланието до римляните и там в 10 глава 9 стих, апостол Павел обяснява какво има предвид под повярвай в Господа Исуса Христа. Там той обяснява, че ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Може би сте слушали за Исус през целия си живот. Може да членувате в църква и да имате кръщение. Може да сте директор на училище, но ако никога не сте се доверили на Исус Христос, тогава вашата религия е само външна. Ако искате, може сега да наведете глава в смирено разкаяние пред Бога, да го помолите да има милост към душата ви, да изповядате греховете си, да помолите за Божията прошка и със свои думи да изповядате Исус като Господ и владетел на вашия живот. Ако сте положили вярата си само и единствено в Исус Христос като ваш Господ и Спасител, вие вече не сте под Божия гняв. Всичките ви грехове са простени, минали, настоящи и бъдещи. Вие не само сте се очистили от греховете си, но и се намирате в свръхестествено единение с Христос. На следващо място Бог иска да бъдете уверени в своето спасение. В първото послание на Йоан 5 глава 13 стих четем. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот. Каква радост е да знаем всички, скъпи приятели, че ако сме християни, Бог ни прощава греховете. Освен, че греховете ни са простени, трябва да знаем и как да се справим с последствията от предишни грехове. Това също е един много сериозен проблем. Ами ако в миналото си имате ужасен грях, за който никога не сте споделяли, ако сте живели примерно безнравствено, важно е да разберете Божието виждане за вашето минало. В първото си послание към църквата в Коринт, апостол Павел се обръща към хора, живели в неморалност. Не забравяйте, че той пише на християни. Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство. Не се лъжете. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито хомосексуалистите, нито малакийците, нито крадците, нито себолюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство. И някои от вас бяха такива, но вие бяхте измити, бяхте осветени, бяхте оправдани в името на Господа Исуса Христа и в духа на нашия Бог. Това е цитат от 1 Коринтианум 6 глава, 9 до 11 стих в версията на Верен. Естествено, ако сте християни, трябва да вярвате, когато Бог казва и някои от вас бяха такива. В Него старото премина, ето всичко стана ново. 2 Коринтианум 5 глава 17 стих. Ако сте спасени, всичките ви грехове са простени и сте обявени за праведни пред Бога. Ако сте християни и сте се справили по библейски с миналите грехове, сигурна съм, че съзнавате, че продължавате да грешите. Тогава как Бог иска да се справите с настоящите грехове? Задава въпрос Марта Пейс. Грехът присъства във всеки аспект на човешкото поведение, включително и в брак. Брок промисля прощение на греховете чрез Господ Исус Христос. Така човекът може да получи прошката на Бога и може да продължи да живее в съгласие с останалите хора. Това включва естествено съпругите и съпрузите. Християните трябва да приемат с радост прощението, което имат в Христос и щедро да прощават на своите брачни партньори. Прощавайте се един на друг, както и Бог Христа е простил на вас. Ефесяно 4 глава 32 стих. Бог ни дава Христос, но каква е нашата отговорност? Ние сме длъжни да се покаем. Ако грехът ни се е превърнал в дълготраен навик, тогава за нашия плод на покаяние ще е нужно време и много повече усилия. На практика, покаянието започва като процес на старание. Всеки грях разяжда целостта на двойката, определена от Бога. Всеки внася в брака си стари греховни модели на мислене и реакции, които нараняват брака и наскърбяват в крайна сметка Бога. Покаянието, скъпи приятели, е процес, който обикновено се състои не само от изповед пред Бога и пред съпруга. Необходими са работа и време. Ето защо в писанието сме съветвани «Обучавай се в благочестие». 1 Тимотеев 4 глава 7 стих. Гръцката дума в Новия Завет за обучаване е «гимнадзо», което означава «да се упражнявам или да тренирам». С други думи, да се прави отново и отново, докато се направи правилно. От тази гръцка дума произлиза и думата гимнастика. Нашата степен на благочестие зависи от степента на усилията ни. Старите навици на греховни мисли не изчезват от само себе си. Те трябва да се заместят с нови, богогодни начини на мислене и реагиране. Ние, християните, трябва да се преобразяваме чрез обновяването на ума си. Според посланието до Римляните, 12 глава, 2 стих. Докато полагаме усилия, Святия Дух ще ни дава свръхестествена сила. Впоследствие, богогодната реакция се превръща в навик. Този процес е описан в посланието до Ефесяните 4 глава и посланието до Колосяните 3 глава и се нарича библейски процес на промяна. Сега ще се опитам да ви представя, уважаеми слушатели, някои библейски стихове, които касаят събличането на нашето старо греховно естество и обличането на новия човек. Ефесяно 4:22. Събличете стария човек. Ефесяно 4:24 добавя: да се облечете в новия човек. Ефесяно 4:25. Отхвърлете лъжата. И по-нататък, същия стих: говорете всеки с ближния си истина. Ето разликата между старото и новото. След това ще противопоставя пак два стиха в Ефесянам 4 глава, 31 и 32 стих. 31 казва: всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба да се махне от вас. А 32 казва: бъдете благи един към друг, милостиви, прощавайте се един на друг, също както и Бог Христос е простил на вас. Надявам се, че разликата е очебейна. Началото на явния грях се заражда като желание в сърцето ни. Нашите искания отчасти определят как говорим на себе си. Човек може някак успешно да моделира добро поведение, но единственият начин за пославане на Господа е чрез мислене в съответствие с Неговото Слово, според Римляни 12 глава 2 стих. Ето няколко примера на неправилни греховни мисли у една съпруга, съпоставени с те нареченото обличане на правилни благочестиви мисли. Неправилни греховни мисли. Мразя го. А правилните? Точно в този момент не изпитвам любов към него, но избирам да го обичам, като откликвам с благост. Няма никаква надежда за бракане. Ако се покая, не съществува нищо, което да не мога да простя и което да не можем да преодолеем. Не мога да бъда такава, каквато Бог иска, защото моят съпруг не е праведен. Той може да се е провалил напълно пред Бога, но аз не трябва да сторя същото. Аз мога да бъда угоден на Бога, независимо от Него. Не мога повече да издържам на това напрежение. Мога да понеса напрежението, защото никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Обаче Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. 1 Коринтянам 10:13. Не се осмелявам да му кажа какво мисля. Ако го сторя, той ще мисли зле за мен. Мога да се науча да говоря истината с любов. Бог ще ми даде благодат да отговоря правилно, независимо от неговата реакция. Искаме се да ме остави на мира. Благодаря ти, Господи, за това, че имам съпруг, който иска да живее с мен. Ако ме обичаше, щеше да бъде романтичен с мен. Любовта не търси своето. Какво да направя, за да му засвидетелствам любов? 1 Коринтянам 13 глава 5 стих. Уважаеми слушатели, промяната на греховните мисли започва с разпознаването на егоистичните, нелюбещите, отмъстителните или горчивите и всякакъв друг вид небиблейски мисли. След като всички осъзнаем, че мисълта ни е грешна, нека да изповядаме пред Бога, да се съгласим с Него, че мисълта ни е грях. Но тъй като покаянието означава да променим мисленето си, целият процес не приключва, докато същото място не се вземе от богоугодни и праведни мисли. Тогава ще сме се съблекли, т.е. ще сме съблекли мисълта, която почита егото, и ще сме се облекли с мисълта, която почита Бога. Това е процес, който изисква труд. Усърдието, с което обличаме правилните мисли и действия, се отразява пряко на нашето уподобяване с Господа Исуса Христа в този живот. Ако работим в тази област, ние ще обучаваме себе си в благочестие, според 1 Тимотеев 4 глава 7 стих. И така, до тук видяхме, че греховете биват скрити явни. Те са цялостна характеристика на грешния човек. Само безгрешният Божий Син Исус Христос може да промисли средство, което да удовлетвори Божиите праведни изисквания към греха. Бог извършва всичко за спасението на човека. Спасението е по благодат, а не поради някакво достоинство, колкото и мило да е то от човека. Божията промисъл за разрешение на проблема с греха започва на кръста и продължава с благодат, която да помага, за да израстваме и да съзряваме като християни. Евреям 4 глава 16 стих. С Божията благодат, скъпи приятели, можем да работим усърдно по събличане на неправилните греховни мисли и за обличане на библейски правилните мисли и действия. Последният стих, с който ще приключа нашия първи блок, е 1 Петро 1 глава 17-19 стихове. Прекарайте със страх времето на вашето престояване, като знаете, че не със следни неща, сребро или злато сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец, без недостатък и причист.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио Голос на надеждата.
Ik gut dann bin
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, нашата програма продължава с материала на Тед Трип, изоставени на небиблейските методи на възпитание. Погледът ми се спря на едно малко момиченце. Беше красиво дете. Всяка подробност от облеклото и външния му вид издаваха благосъстояние. Като мен то чакаше заедно с майка си своя полет на летището. Но красотата на това дете беше само външна, защото постоянно капризничеше и мрънкаше. Очевидно майката, изморена от пътуването, се канеше да упражни властта си. И тогава детето започна, настоявайки за нещо, да хленчи и да отказва да се укроти. Майката се опита да го усмири, но детето беше неумолимо. Накрая в бесена тя се обърна към него. Писна ми от теб. Мразя те, махай се, иди намери някой друг, на който да пискаш. Не те искам, не мога да ти понасям повече. Махай се от очите ми. С тези думи тя си вдигна багажа и се отдалечи от момиченцето. В нормални условия то сигурно би издържало на тази игра на надмощие, но тук на непознатото летище очевидно се изплаши. Приближи се до майка си. Извинявай, мамо. Мамо, обичам те. Махай се, не те познавам. Извинявай, мамо. Този път с отчаяние в гласа. Марш от тук, мразете! Моят полет бе обявен. Когато за последен път погледнах към тях, момиченцето все още умоляваше, а майката го хокаше и крещеше. Едностранно погледнато, някой мога да каже, че това е сполучлива възпитателна мярка. Майката бе предизвикана от глезеното неразумно дете. Тя промени поведението на детето си само за миг. От друга страна, всички ще се съгласят, че подходът на майката беше погрешен. Тя успя да промени поведението на дъщеря си, но на твърде висока цена. След лечението болеше повече от преди. Не бива да нихаем за методологията. Според Библията методът е толкова важен, колкото и самата цел. Бог говори за двете. Той се интересува не само какво правим, но и как го постигаме. Нашето общество не ни предлага библейски модели на възпитание. Тук, както в областта на целите, трябва да уточним и отхвърлим небиблейските методи и подходи, които си съперничат за вниманието ни. Библейските цели изискват библейски подходи. Само богоугодните методи носят слава на Бога.
Небиблейските подходи стигат до нас по редица пътища. Книгите и списанията често засягат темата за отглеждането на децата. Винаги е имало пазар за теориите, които обещават, че са сполучливи. В телевизионните предавания канят специалисти, а понякога ние просто се хващаме в клопката на познатите модели, с които сме израснали. Разнообразните подходи имат една обща характеристика. Издигат за основен критерий човешкия разум. Нашият разум. Няма нищо лошо в това, което правеше татко или разумът на други. В едно интервю по радиото доктор Еди Койси защитаваше това и на мен ми харесва. И в двата примера присъства вярата в човешкия разум, който се взема за основна отправна точка. Нека да се спрем сега, скъпи приятели, на преобладаващите методи.
За нещастие много родители изобщо не мислят за начините. Те просто се вбесяват и крещят. Когато чашата прелее, те се плашват, викат, удрят децата си и стават все по-раздразнителни. Понякога това се прави в името на библейското възпитание. Все пак те не искат да бъдат родители без авторитет и да имат непослушни деца. Ако ги предизвикаш, те отговарят: «Татко ми крещеше, беше свикнал да ми удря по всяко време. Не ми харесваше, но от мен стана човек». Какво прави този родител? Той безрезервно приема и прилага метода за възпитание, използван от неговите родители. Не оценява доколко той е библейски, дали е оказал добро въздействие върху него. От своето оцеляване той просто стига до извода, че методът не е чак толкова лош. Други родители не използват противопоставянето или насилието. Те просто не са взискателни и строги. Лесно отстъпват и се поддават на манипулация. Главното тук е, че много родители приемат, без да се замислят, всеки метод, прилаган от собствените им родители. Когато наказват децата си, те просто повтарят като ехо думите и тона на своите родители.
Тед Трип споделя: «Наскоро слушах как гостът на едно радиопредаване разгледа въпроса за мотивирането на децата. Основата на неговия подход бяха подкупите. Дори сам използва термина подкупване, за да даде определение на своя метод. Съветът му беше да се сключват сделки, да използваме надмощието си като възрастни и да предлагаме подкупи, които стимулират желаното от нас поведение. Синът ви не си почиства стаята. Подкупете го. Всеки път, когато е почисти, му купувайте нова игра от любимата поредица или му давайте по 5 лева. Трябва ви само изобретателност, за да откриете вида подкуп, който дава резултати при всяко дете. Друга разновидност на този метод е договарянето. Сключете договор с дъщеря си. Формулирайте споразумение, което ви обвързва да правите определено нещо при условие, че тя направи друго нещо. Изработете си договори, които подсигуряват изпълнението на работата, която искате да се свърши. Бързо забравяме, че умът на детето може да надхитри всеки остроумен договор, който родителският ум успее да измисли. Тези подходи, скъпи приятели, са повърхностни. Това, което подкупите и договорите засягат, е дълбокия личен интерес. Детето не се учи да се грижи за интересите на другите, не научава нищо за своето собствено сърце и мотиви, за това, че е подвластно, понеже Бог е Бог, а родителят е Божий представител. Не му стават ясни библейските причини, поради които трябва да е почтено, отговорно или да пази чиста стаята си. Тези начини едва ли биха удовлетворили един родител, който е убеден, че сърцето определя поведението. Подобни методи не се занимават по-библейски с проблема за сърцето. Те се ограничават с отделните случаи на поведение. За нещастие сърцето се наставлява, но не в необходимостта да притежава библейски мотиви и цели.
Някои популярни психологически теории предполагат промяна на поведението. Идеята е проста. Награждавай материално доброто поведение. Пренебрегвай или наказвай лошото. Макар да не съм против похвалата за правилните постъпки, отхвърлям идеята, че децата трябва да се награждават за изпълнението на обикновените си задължения, казва Тед Трип. Схемата за промяна на поведението рядко има награди за извършени постъпки, които се смятат за добри. Малкият се е справил добре с домашните си задължения и може да си купи сладолед. Ако не успее да свърши дадена задача, ще постои сам в стаята си. Надеждата е, че детето ще отвърне на наградите и наказанията, като се държи по-добре. Тъй като сърцето и поведението са толкова тясно свързани, онова, което променя поведението, неизбежно въздейства на сърцето. Сърцето привиква към алчност, лична изгода и към полагане на усилия само за награда. Прицелната точка е алчността на малкия. Понеже живее в свят, воден от страстите си, той изпълнява задълженията си срещу сладолет и други лакомства и привидно системата се получава. Нашите методи неизбежно наставляват сърцето, а то предопределя поведението. Едно семейство, което познавам, споделя авторът, измисли много хитро приложение на поведенческата теория. Всеки път, когато децата им реагират добре на нещо, в един буркан се поставя лище с името на детето. Ако детето си измие зъбите, помогне за чиниите, почисти стаята си, подреди масата или направи друго похвално нещо, името му отива в буркана. Но ако сбърка в нещо, едно лище с името му излиза от буркана. В края на седмицата съдържанието на буркана се преброява и детето с най-голям брой лищата получава подарък. Децата бързо научиха целта на играта. Да вкараш името си в буркана колкото е възможно повече пъти. Колкото повече лищата имаш в буркана, толкова по-голям е твоят шанс да спечелиш. Чудите се дали методът действаше. Действаше безотказно. Беше ефективно средство за обучение на децата. Методът ги учеше да бъдат егоисти, да правят неща с погрешни мотиви. Учеше ги как да печелят родителското одобрение и оттам лище с името в буркана. Те бързо разбраха кои неща водят до лище в буркана и как с минимално количество усилия се правят максимален брой лищата. Те започнаха да манипулират системата. Когато мама не беше наблизо, за да забележи доброто поведение, нямаше никакъв смисъл да бъдеш добър. Така семейството се отдалечаваше от библейските постъпки, зад които стоят библейски мотиви. Накрая нека отбележа, че библейските стимули и награди сами по себе си не са цел, а по-скоро резултат от послушанието към Бога. Послушанието е свързано с едно съществуващо във времето благословение. Бог, който познава сърцата ни, ни призовава към праведно поведение, за да го прославяме. Той ще прослави ония, които прославят Него.
Един друг метод се нарича емоционален. Точно него приложи майката от примера в началото, който прочетохме. Тя използва страха на детето да остане само на непознатото летище. Нейната прицелна точка бе разстройване на емоционалното състояние. Тя знае, че дъщеря й няма да се справи с емоционалната заплаха да остане сама на летището. Някои използват този емоционален подход в по-мека форма. Чувал съм родители да казват: «Наистина ме караш да се чувствам зле, когато говориш по този начин, нараняваш ме». Прицелът тук отново е емоционалната стабилност. Друга разновидност е предизвикването на чувство на срам у детето. Едно младо момиче непрекъснато е плашено, че нейните постъпки може да опетнят репутацията на баща й като църковен деятел. Тя е покорна, но не защото послушанието прославя Бога, а по-скоро защото е емоционално натоварена с притеснението да не би чрез някакво неприемливо поведение да постави на карта авторитета на баща си. Друго познато семейство също системно използва определена форма на емоционални наказания. Те отхвърлят боя като жесток, но поставят своята непослушна дъщеря на един стол в средата на хола за определен период от време. Докато детето е наказано на стола, не се позволява на никого от семейството да говори или да контактува с него. То остава изолирано от всички, които се държат все едно, че го няма. Запитано кое най-много го натъжава, 7-годишното момиченце отговаря: «Най-много ми е тъжно, когато съм на стола, а татко е вкъщи, но не ми говори». Мярката е не само жестока, но и безрезултатна в достигането на детското сърце до библейския път. Това малко момиче не се научава да разглежда библейски поведението си. Не се научава да проумява специфичните проблеми на сърцето си, отразени в постъпките й. Това, което научава, е да избягва емоционалните изолации на стола. Сърцето й се учи, но не да познава и обича Бога. Тя се учи да реагира на парализиращия страх от емоционалното наказание. Макар че вероятно тя ще започне да посреща по-твърдо тази възпитателна мярка, можем да очакваме трайни последствия. Ще се стреми да угажда на родителите си и да печели тяхното одобрение през целия си живот. Или вътрешно ще се отчужди от родителите си, за да защити от евентуални бъдещи рани самата себе си. Няма значение дали ще стане услужлива или непокорна. Важното е, че няма да се научи да живее с желанието да познава и служи на Бога.
Някои родители се придържат към подхода на наказанията. За да контролират децата си, те използват заплахата за наказание. Съществуват много разновидности на подхода. Наказанието може да е бой или каране, или лишаване от нещо, което детето много желае. Детето е под контрол чрез наказания, които водят до отрицателни преживявания. Аз не осъждам библейската употреба на пръчката, каза Тед Трип, а импулсивната реакция на гневно недоволство. Вероятно, забраната е най-срещаната форма на наказание. На лицата им се забранява да карат колелото си, да говорят по телефона, да излизат навън, да гледат телевизия, да разговарят с определени деца или дори с други членове от семейството. Сещам се за едно 10-годишно момче, което казва, че е наказвано в стаята си за няколко седмици. Позволено му било да излиза само за училище, за храна и до банята. Проблемът тук е, че не се обръща внимание на нито една от причините за лошото поведение, за което е наказано на това момче. Попитах родителите му как според тях му въздейства наказанието. Те ме погледнаха с неразбиране. Виждате ли, смисълът на наказанието не е да донесе, а да отнеме нещо от момчето. Забраната ни води до поправяне. Тя е просто наказателна мярка. Тя не се обръща библейски към проблема на сърцето, който е предизвикал лошото поведение на детето, а само наказва за определен период от време. Моят малък приятел не научава нищо от това, което е необходимо да научи. Той се учи да свиква с забраните, а недостатъците му си остават непроменени. Не го довеждат да разпознава измъмливото си сърце. Не научава Божиите пътища. Не стига до Христос, който може да даде познание и на 10-годишно момче за това как да служи на Бога. Често се чудя защо забраната е толкова широко разпространена, споделя Тед Трип. Убеден съм, защото е лесно приложима. Тя не изисква продължителни разговори, сериозно обсъждане. Не оценява какво става вътре в детето. Забраната не изисква търпеливо наставление и настойчиви молби. Забраната е бърза, рязка, проста. Забранявам ти да излизаш от къщи един месец. Върви в стаята си. Може би родителите просто не знаят какво по-разумно да направят. Чувстват се разочаровани. Осъзнават, че нещо не е наред с детето им, но не знаят как да стигнат до него. А трябва все пак да реагират. Едно е сигурно. Забраните не се насочват към проблемите на сърцето по библейски път. Те се насочват към сърцето, но го правят неправилно. Детето ще свикне с забраните и може би никога няма да научи нещата, които благочестивият родител изисква от него. Моят 10-годишен приятел е доста философски настроен. Не е толкова лошо, каза ми той. В стаята мога да си играя, да гледам телевизия. Не е чак толкова зле, ако не се оставям да ми е скучно. Беше се научил да живее под домашен арест.
Следващият метод, който ще коментираме, скъпи приятели, това е изменчивият еклектизъм. А еклектизмът какво представлява? Това е механично, безпринципно съчетаване на разнородни, несъвместими и противоположни възгледи, теории и идейни насоки в философията и науката. Това е определението, което дава енциклопедичният речник на чуждите думи в български език. Този подход на изменчивия еклектизъм отговаря съвсем точно на наименованието си. Той е изменчив, тъй като постоянно се променя, в него няма последователност, а е еклектичен, защото черпи произволно от много източници. Родителят събира части и парченца от различни методи. Няколкото идеи, взети от преглеждането на списание Reader's Digest на опашката пред касата в супермаркета, се зачитават с идеи от разговорите след неделното училище и така нататък. Както търкалящата се снежна топка полепва със сняг, така постоянно се добавят все нови и нови идеи. В течение на няколко седмици мама и татко опитват с договарянето. По-късно то става отекчително и като че ли дава добри резултати, както при други хора. Слушат проповед за боя като наказание и решават, че точно това е нужно. Може би са чакали твърде дълго, за да го приложат. След това за кратко родителите опитват с забраните. Следва един период на емоционални призиви, после подкупи за няколко дни, но като цяло родителите се чувстват обезсърчени, изплашени и много крещят. Техните деца са объркани. Не са сигурни какво искат мама и татко. Никога не могат да кажат в момента коя система е на ход. Накрая резултатите са по-лоши, отколкото ако родителите бяха избрали един произволен метод и се бяха придържали към него. Вероятно, към този списък на методи, скъпи приятели, бихте вие самите могли да прибавите още няколко. Но той е само примерен. Просто ни трябват библейските методи.
Къде ни отвеждат тези небиблейски методи? Какви плодове дават? Макар че разгледахме няколко различни подхода, те всички водят към едни и същи проблеми. Те водят до едно повърхностно възпитание, а не до грижата за детските сърца. Ограничават се в рамките на поведението. и по този начин пропускат целта на библейското възпитание. А библейското възпитание засяга поведението чрез насочване към сърцето. Спомнете си, че сърцето определя поведението. Ако използваме библейски методи по отношение на сърцето, то със сигурност това ще се отрази на поведението. Съсредоточаването върху поведението вместо върху сърцето означава, че съкровените нужди на детето остават пренебрегнати. Когато Сузи крещи на Джими, не може просто да й кажете да престане да вика. Проблемът не е в това, че тя крещи на брат си, а в изразения с викове гняв и горчевина в сърцето й. Ако се опитвате само да промените поведението, вие ще пропуснете най-важното – нейното сърце. Но ако се обърнете успешно към истинския проблем, тогава и проблемът с поведението ще бъде разрешен. Повърхностното възпитание, което никога не засяга по библейски сърцето, ражда повърхностни деца, които не разбират от какво са водени в живота си. Те трябва да бъдат научени да проумяват и тълкуват своето поведение от гледна точка на мотивите в сърцето си. В противен случай, животът им ще мине без да разбират вътрешните си борби, скрити дори под най-последователното им поведение. Възпитанието, което се спира само на поведението, все пак достига сърцето. Проблемът е, че го прави погрешно. Да се промени поведението без промяна в сърцето води до приучване на детето към метода, който използвате. Ако е наградата, сърцето се научава да я откликва. Ако е одобрението, сърцето започва да се стреми към него и да се страхува от неодобрението. Когато специалистите ви казват, че трябва да откриете какво дава резултати при всяко дете, те ви съветват да откриете идолите в сърцето му, които го движат. Вашето дете е в заветни отношения с Бога. Сърцето е изворът на живота. Небиблейското отношение към сърцето потиква към покваряване в идолопоклонство и представя подходящи идоли, около които да изгради живота си. В този смисъл, каквото и да правите, то винаги засяга сърцето. Когато отбелязвам, че то не е засегнато, имам предвид, че не е засегнато по библейски път, споделя тя Трип. Съществува и друг проблем. Ако сте се насочили само към поведението на вашите деца, никога няма да стигнете до Исус Христос на кръста. Не е възможно да наблягате на поведението и да стигнете до благовестието. Благовестието не говори за вършене на нови неща. Вестта е, че ставате нов човек. Благовестието казва на хората, че са съсипани, паднали и грешни и че имат нужда от нови сърца. Бог е дал своя син, за да ни направи нови същества. Той предлага сърдечна, а не пластична хирургия. Бог осъществява промените отвътре. Той отхвърля човека, който пости два пъти седмично, а приема грешника, който моли за милост. Нека си представим, че пред вас стои един проблем. Детето не си пише домашните. Подходът на подкупването. Ако си пишеш домашните цяла седмица, в неделя ще те заведа на матча. Емоционалният подход. Моля те, пиши си домашните. Толкова се разстроен, когато не ги пишеш. Иде ми да се разплача. Чудя се къде ли съм сбъркал. Или, дал съм страшно много пари за твоето образование, ти ме караш да мислиш, че съм ги прахосал. Подходът на забраните. Не си написал домашното, затова няма да гледаш телевизия цяла седмица. Ако и утре не го напишеш, ще останеш без телевизия за две седмици. Промяна на поведението. Всеки път, когато си напишеш домашното, ще поставим бурка на лище с името ти. Подходът от мен стана човек. Когато аз не си пишех домашните, дядо ти ме пляскаше. Не ме болеше, но се научих да ги пиша. Или може би, когато аз не си пишех домашните, той ми наказваше сам в стаята и в крайна сметка си научих урока. Проблемът е твой, а не мой.
Скъпи приятели, какво постига всеки от тези подходи? Надеждата е, че детето започва да си пише домашните. Въпросът е как чрез тези методи може да стигне до скъпоценната, даряваща живот истина, че Бог е изпратил своя син да освободи човечеството от греха. Те не водят до посланието на благовестието. Сърцето се обучава, но то остава далеч от Христос и Неговия кръст. Пренебрегва се развитието на характера. Ударението пада върху написването на домашните. Децата не привикват да правят морален избор като отговорни хора във връзка с Бога. Те се учат да скачат през обръчите, които им поставяте, и да избягват недоволството ви. свикват да правят избор в зависимост от условията, а не заради принципа. Този подход оказва и друго разрушително въздействие върху възпитанието. Поставя разстояние между родителя и детето. Скоро децата започват да прозират пряката и косвена манипулация. И накрая започват да се противопоставят на грубите опити за контрол върху поведението им. Започва да играят с вас на котка и мишка и се изгубва дълбочината на връзката и общуването помежду ви. Порастват и започват да си представят как ще живеят независими от мама и татко, стават по-неподатливи на манипулация и понякога нескрито непокорни. Дори видимо сполучливите примери на възпитание с небиблейски методи са заблуждаващи. Вероятно гледате на своето възпитание по подобен начин. Може би сте един от тези, които казват «От мен стана човек». Може би никога не сте се противили открито на родителите си. Сигурно приличате на една моя приятелка, разказва доктор Трип. Тя никога не е имала проблеми с приспособяването си. Постъпила в университета, дипломирала се, оженила се, родила деца. Отстрани не изглежда толкова объркана, но познава вътрешната борба поради неуравновесеност в себе си. Тя е преживяла страха от хората. Копнее за одобрение. Никога не е казвано, че трябва да разбира постъпките си от гледна точка на сърцето. Сега жената не може да се отдели от проблемите си и да отиде при Христос. За нея християнския живот е безсмислен. Макар, че не се консултира с съветници, околните не предполагат, че има проблеми, тя е съсипана от небиблейското възпитание и от идолопоклонническата връзка на сърцето й, изградена от небиблейските методи. Не забравяйте, че Бог се интересува не само от това какво е възпитанието, но и как се прилага то. Скъпи приятели, говорихме за небиблейските методи на възпитание. Ако искате да се научите как да възприемате библейските методи на възпитание, продължавайте да слушате радио «Гласът на надеждата».
Уважаеми слушатели, ние сме към края на нашата радиопрограма за днес. Остава ни да поговорим за християнинът и етиката. Съществуват няколко концепти за етичното служене, които можем да обобщим в едно изречение. Етиката е фундаментална система от ценности, върху които се базира животът ни. Всяка професия има изградени правила, за да функционира оптимално. За нас е предимство, ако знаем какво се очаква от нас в определена ситуация и кой решава дали действаме съгласно етичните норми или не. Служенето ни, като християни, имаме отговорности, които изискват прилагане на етични закони, макар и често неписани. Въпреки, че знаем златното правило, понякога се питаме, защо да сме етични? Нашите действия показват, че сме светлината на света и животът ни отразява позитивното ни отношение към етичните норми, които сме призовани да упражняваме в обществото като християни. Предизвикваме другите да бъдат етични, когато самите ние сме такива. Околните се впечатляват, когато видят, че ние прилагаме етика и уважение дори в древните неща от живота. Ние трябва да сме запознати с различните темпераменти и как да подхождаме в работата си към тях. Нужно е да търси мъдрост от небето, когато се чувстваме безпомощни. Всеки, който влиза в контакт с нас, търси да открие истински духовен приятел, човек настроен позитивно. Често хората не мислят, че те самите са добри хора. Предполагат, че ние ги виждаме такива, каквито те изглеждат собствените си очи. Сърцата ни би трябвало да са като отворено пристанище, което е готово да приеме всякакви кораби от различни страни. Знаем, че е невъзможно да разрешим всички проблеми. Дори когато с нас се отнасят лошо, трябва да сме готови да поставим усмивка на лицето си. Това не означава, че няма да страдаме от наранени чувства или да ни измъчват негативни мисли. Но ако желаем да следваме библейските принципи, ще растем в любов и прощение. При конфликтни ситуации е благоразумно да запазим проблема в тайна и да не коментираме върху него. Да си етичен означава да изминеш извънреден километър не само за приятелите си, но и за така наречените трудни хора и да премълчиш за това усилие, което си извършил. От голямо значение да си винаги благодарен и да оценяваш старанията на другите. Всяка деноминация има своя етика. Като християни би трябвало да следваме съвършения пример на Исус Христос. Той ни научи на перфектно поведение при всички обстоятелства, като подправи с етика всяка минута от своя живот. А ние сме призовани да следваме съвършения му пример. Всеки християнин би трябвало да направи златното правило свой основен етичен закон, който да го ръководи в контакта с хората. И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях, защото това е същината на закона. Матея 7 глава, 12 стих. Скъпи приятели, Бог знае. Когато сте уморени, обезсърчени от трудни ситуации и обстоятелства, Бог знае колко много сме се постарали. Когато сме чакали дълго и сърцето ни е стерзано, Бог е прибрил сълзите ни. Ако чувствате, че животът е застой и времето като че ви подминава, Бог чака заедно с вас. Когато сте самотни, приятелите са твърде заети, за да ви се обадят или не могат да ви разбират, Бог е винаги до вас. Когато мислите, че сте опитали всичко и нямате повече изход, Бог има разрешение за вас. Когато нищо повече не ви дава смисъл и вие сте наранени, объркани и разстроени, Бог има отговор за вас. Помнете, че каквото и да се случи около вас, Бог знае всичко. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.